halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo internetka waad naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa sabti 1 April 2017 idaacadda saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan
arintu waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu ahaa wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax usoo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilkii ka dego wixii ay noqoto wax baa inuu sheegeen haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay kusoo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isaga la rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegayna cadeymahooda berina looga baahdo
kaas waxaa ahaa injineer Cabdiraxmaan Yariisow wasiirka warfaafinta ee cusub ee Soomaaliya waxa uu sharaxaad ka bixinayaa war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo lagu sheegay in golaha wasiirada la diiwaan gelin doono hantida ay haystaan xilka ka hor warbixin ayaan kaga haynaa
qodobada kale ee idaacadeeda saaki ee caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah militariga Mareykanka ee Afrika ku sugan oo ka hadlay tallaabada cusub ee xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay ku waajahayso la dagaalanka ururka Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya
suuqyada ganacsiga ee Mareykanka oo la sheegay in bilihii ina dhaafay dhaqaalahooda uu kordhay
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacadeeda saaki ee caalamka marka horese warkii caalamka
maxkamad heer federaal oo ku taala magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa xukun kala duwan shalay ku riday laba dumar ah oo Soomaali ah. Labadan dumar ka ah oo lagu kala magacaabo Muna Jaamac iyo Hinda Dhiirana ayaa lagu soo eedeeyay in ay lacago u aruurinayeen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Muna Jaamac ayaa lagu xukumay 12 sano halka Hinda Dhiirana lagu sheegay in lagu xukumay 11 sano. Muna Jaamac ayaa ah hooyo 7 caruur ah oo kan ugu yarna uu 2 jir ka yar yahay. Lacag dhan $4,700 ayaa la sheegay inay u direen kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay iyagu sheegeen in lacagtaasi ay u dirayeen agoon ku sugan Soomaaliya. Dumarkan ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen shabakad ka kooban dhowr dumar ah oo dhinaca internetka ka jirtay.
Madaxweynaha golaha midowga Yurub ayaa sheegay in nolosha dadku ay noqonaysaa muhiimadda ugu horeysa marka ay timaado go'aannada laga qaadanayo wadaxaajoodka Britain ee ay kaga baxaysa midowga Yurub. Donald Tusk oo isagu ah madaxa golaha midowga Yurub ayaa shalay ta sheegay in muwaadiniinta ka soo jeeda dhammaan dalalka xubnaha ka midowga Yurub ee ku nool dalka Britain kana shaqeysta ay tahay in si gaar ah diiradda loo saaro waxa uu noqon doono xukunkoodu. Mr. Tusk waxa kale uu sheegay in Britain sidii kale looga baahan yahay inay qadariso dhammaanba waajibaadyada maaliyadeed iyo heshiisyadii ay qaadatay markay xubinta ka ahayd midowga Yurub. Waxaana uu sheegay in ay ku gacan saydhayaan codsiga ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ee ku saabsanaa in wadaxaajood iyo dhinacyo badan laga qaato amaba laga yeesho ka bixitaanka midowga Yurub iyo heshiisyada ganacsi ee mustaqbalka ay la gelayaan midowga Yurub.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirtay inay la timaado tallaabooyin laga hortagayo musuqmaasuq ay mas-uuliyiinta dowladda ku sameeyaan hantida qaranka iyo waliba dhaqaale lagu lunsado xilalka ay hayaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shirkiisii ugu horreeyay ka dalbaday inay wasiirada soo gudbiyaan hantidooda gaarka ah si markaasi xisaab loogu sameeyo berri ciddii musuqmaasuq iyo xoolo lunsasho sameysa. Haddaba sida ay arrinkaasi ku suuroobi karto Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa.
Ra'iisul wasaaruhu waxa uu kaga dhawaaqay dalabkiisan la xisaabtanka shirkii golaha wasiirada waxa uuna faray qof kasta oo golaha wasiirada ka mid ah in la ogaado hantida uu si gaar ah u leeyahay si looga hortago in mas-uuliyiintu ay sameeyaan musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane engineer Cabdiraxmaan Umar Yariiso waxa uu ka mid yahay wasiirada loo soo gudbiyay in hantidooda ay soo gudbiyaan si loo ogaado waxa ay heystaan wuxuu iga waramay waxa haatan ay ka dhigan tahay iyo ahmiyadda ay leedahay in hantidooda la ogaado
waa dhamaan cid alaal cid mas'uuliyad ka qabanaysa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa la socotaayo xamadnaan gaara siiyeen la dagaalanka musuqmaasuqa habka keliya lagula dagaalami karana ay tahay dhaqankii musuqmaasuqa la suuliyo meel kasta oo ay daldaloola ka imaan karaan la daboolo islamarkaana wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhuba ay noqdaan dad tusaale u noqda shacabku marka waa arrin hadda cid alaal cid xil qaran qabanaysa oo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlaasha ugu horeeya heer cid walba oo mas-uuliyad qaadaysa oo maamulaysa hantida qaranka
ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay in qof kasta oo hantidiisa usoo gudbiya uu ilaalin doono xeerka iyo keedinta hantida oo ayse jiri doonin in shacabka amaba dadweynaha loo soo bandhigo qof kastaba hantidiisa oo sir ay ahaan doonto
ra-iisul wuxuu kaloo codsaday isaga naftirkiisa inuusan arkin cadeynta baqshad lagu rido la xiro isaga loo dhiibo taas ujeedadeedu tahay qofku markuu xilkii ka dego ama qofkii mas-uul ahaa dambi loo qabsado in markaas la tirin doono hantidii waagaas uu sheegtay iyo hantida markaas uu leeyahay si loo cadeeyo in qofkaas uusan maaragtay hantidii qaranka
haddaba su-aalaha u baahan ka jawaabista ee dad badan maankooda ku soo dhici karta ayaa ah yaa tirinaya hantida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qudhiisaba ma cid ka baxsan dowladda soomaaliya oo samaynaysa la xisaabtankan ayaa jira sidaase lagu ogaan karaa in qofka soo gudbiya hantidiisa oo uu leeyahay ay tahay mid ka dhab ah oo uu soo gudbiyey wax aanan ka badnayn hantidiisa oo berri uusa sheegan karin
arrintu waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu ah wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax usoo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilkan ka dego wixii ay noqoto wax baan inuu sheegayn haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay kusoo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isagal rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegayna cadeymahooda berina looga baahay
marka laga hadlayo dunida horumartay ayaa dadka dhaqaalahooda iyo hantida ay leeyihiin ee gaarka ah waxaa lagu ogaadaa canshuur celinta sannad walbaba uu qofku sameeyo dhaqaalaha ugu jira bangiyada guryaha iyo baabuurta ay leeyihiin ee ku qoran iyo sidoo kale lacagaha soo galo ee ay shaqaysteen haddaba soomaaliya sidee ayay ugu suuroobaysaa in ay u hirgasho inay ka baaqsato musuq maasuq lana dirirto iyadoo cadeemo aan ku filnayn laga yaabo inay usoo gudbirayaan shaqsiyaadka oo dib loo tixraacayo rofeor xuseen warsame waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha waxa uuna bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada
sahray horta dad badan baan danka gelin waa se ma garanaysaa inta badan iyaga laftigooga ayaa sheega oo masalan waa adiga maqlaya madaxweynaha magaran maraykanku iska diliya xataa cashuurtiisii inuu sheego marka khasab ma aha marar badan laakiin waa waddamada dee waxyaalo badan lagu kontaroola leh eisog kuwan haddaba oo sida baakistaan oo kale indiya oo kale waxay khasab ka dhigaan in ay wasiiradu sheegaan waxay leeyihiin muhimmadu waxa weeye maaha in la wada ogaanayo wixii muhimmadu waxay ku jirtaa sahraay in laga rabo inay wixii keenaan hadday marka hadhow keeni waayeene qarqariyaan journalist baa jira dad kaloo si kale u ogaanayaa jira iminka markaa waa la ogyahay inay xaq tahay in la sheegaa qofku xataa wuxuu maal leeyihi in la sheegaa haddii uu beenka sheegana isagiyo hadhow su-aalo ku soo noqonayaan
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay waddamada la sheego inay la degeen musuq maasuqa sannado badan oo ayse deganeen awgeed dhan kastaba hay-adaha dowladdana ay saamaysay haddana isku daygan dad badani waxay u arkaan inuu yahay mid u muuqan karo ugu yaraan in ay dowladdani isku dayeyso inay musuq maasuq ka hortagto waxaana waddanka oo burburay uu sabab u noqday inay adkaato in la ogaado qof kastaba hantidiisa gaarka ah si loo kala saaro in lagu helo xilka qofka intii uu hayay inuu sameeyey musuq maasuq waxaana horay u jirta in hay-adaha caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa qaarkood ay carabaabeen shaqsiyaad dowladda ah iyo hay-ado gaar loo leeyahay oo horay loo sheegay inay u lunsadeen dhaqaalo musuq maasuq awgeed
sahra cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu keena soo duuda halkaad kala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington jimcihii shalay waxay ahayd maalintii toddobaadka ugu dambeysay islamarkaana u dambeysay bisha March oo u dambeysa saddexdii bilood ee u horreeyay sanadkan 2017 waxaana la soo saaray qiyaasaha suuqyada dhaqaale ee dalkan Mareykanka oo la sheegay inay aad u wanaagsanaayeen bilihii la soo dhaafay. Shirkadaha ugu waaweyn ee macaashka ganacsi sameeyeen waxaa ka mid ah shirkadda Apple iyo waliba shirkadda Amazon. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay arrintaasi.
Iibsiga qalabka elektroniga ayaa sare u kacay sida kombiyuutarada, taleefannada gacanta iyo aaladaha kale ee wax laga daawado. Suuqyada ugu waaweyn ee ganacsiga dalkan Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in saddexdii bilood ee ugu dambeysay iyana ay sameeyeen sare u kac dhaqaale tan iyo sanadkii 2015. Afayeenka aqalka cad Shane Spicer ayaa shalay wariyaasha u sheegay sida ay aqalka cad ugu faraxsan yihiin kororka dhaqaalaha, isagoo xusay in sababtuna ay tahay madaxweyne Trump oo fududeeyay sharciyadii xakameynaya ganacsiga, isla markaana rajo u abuuray suuqyada dhaqaalaha.
The optimism is evident across the spectrum of indicators. The Dow Jones Industrial Average is up over 12%
since election day. The National Association of Home Builders Confidence Index is the highest level in 12 years. The National Association of Home Builders Confidence Index is the highest level in 12 years. The National Association of Home Builders Confidence Index is the highest level in 12 years. The National Association of Home Builders Confidence Index is the highest level in 12 years. The National Association of Home Builders oo ah bog ururiya xogaha kala duwan waxa uu sheegay in ganacsiyada yaryar ay qabaan kalsooni aad u sarreysa oo dhaqaale tan iyo 2017 ay halkii ugu sarreysa maanta joogto. Ma ahan mid la yaab leh in wax soo saarka iyo warshadaha Mareykanka ay sidan u falceliyaan. Haddaba maxay tahay sababta keentay macaash kororka suuqyada Mareykanka? Murshid Baruud oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga isla markaana dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ka howlgala ayaa ka waramaya sababaha uu maleynayo in kororkan ay keentay.
Sidaad ogsoon tahayba, dowladda Mareykanku iyo dowladaha kale adduunkuba waxay regulate gareeyaan amase ay shuruuc u sameeyaan shirkadaha waaweyn ee wax soo saarka kula kambaniyada waddanka ka jira. Marka shuruucdii maadaama madaxweyne Trump wuxuu ballan qaaday xilligii uu kambeynka ku jiray in uu shuruucda ka yareynayo shirkadaha wax soo saarka Mareykanka si ay markaa ay ula tartamaan shirkadaha kale ee adduunka ee soo koreeya ama wadamada soo koreeya oo kale iyo sida China iyo European Union oo kale kambaniyada ka jira, oo isagoo ku eedeynaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama in iyo xisbiga dimuqraadigu inay sameeyeen shuruuc fara badan oo hor istaagaya amase lid ku ah wax soo saarka shaqooyin kambaniyadaasi, iyagoo markaasina ay taasi keentay inay shaqaale badan ay qaadan waayaan. Marka shuruucdiina hadda wuxuu bilaabay in uu dabciyo amase qaarkoodna uu tirtiraba.
Qubarada dhinaca dhaqaalaha waxay qabaan in guud ahaan suuqyada caalamka, gaar ahaana Yurub iyo Asia, ay iyana sare u kacayaan. Haddaba sare u kacan dhaqaale ee Mareykanka ma loo sababayn karaa isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay? Waa kan Maxamed Cumar oo leh shirkad kala talisa dadka dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga, isaga laftiisana ka mid ah ganacsatada yaryar ee ganacsiyada leh. Wuxuu ka waramayaa waxyaabaha uu arko in dhaqaalaha kordhayaahi uu sababay.
Dhaqaalaha suuqa dadka maalgashada waxay badanaa fiiriyaan markii isbeddel uu imaanayo dowladda, isbeddelkaas soo u saameynayaa. Marka shirkadahan dhaqaalaha waxay in badan ka hadlaan ama in badan dadka ay fiiriyaan isbeddelkan soo u saameynayaa, see loo maalgashanayaa. Marka maadaama madaxweyne cusub uu waddanka qabsaday, in badan wuxuu ka bedelayaa manhajkii ama siyaasaddii ama qorsheyntii ee dowladda ku socotay, taas oo saameyn badan ku yeelanaysa kambaniyada.
Madaxweyne Trump waxaa ballamadiisii xilligii doorashada ka mid ahaa inuu sare u qaadi doono dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka warshadaha Mareykanka, sidoo kalena waxaa kobacan dhaqaale loo aaneynayaa isbeddel lagu sameeyey shuruucdii ganacsiga iyo wax soo saarka xakameyn jiray ganacsatada iyo warshadaha. Haddaba tani ma tahay mid ka mid a ballamadii uu qaaday madaxweyne Donald Trump xilligii doorashada oo uu ka dhabaynayo? Waa kan Murshid Baaruud.
Dhinac haddii laga eego, hadda sanadku sheegay waya, laakiin dhinac kale haddii laga eego, arrintan waxay ku yeelan kartaa mataqaanaa waxa la yidhaahdo si yacni imageka kambaniyadaas iyo mustaqbalka sida environmentiga oo kale iyo shuruucdan la yareynayo iyo shirkadahan korayay. Dhinac kale sabab ayaa jirtay oo regulationka amase shuruucda loo qoray markii horeba si ay u badbaadiyaan dadweynaha Mareykanka, uga basi arrimaha caafimaadka la xidhiidha biyaha oo kale, arrimaha la xidhiidha ee cabitaankooda, waxyaabahaas oo kale ayaa marka iyaguna haddii shuruucda la yareeyo daadmis waxay micnaheedu noqonaysaa in dowladdii ay meesha ka baxday laguna hadlaynayo mustaqbalka iyo waxyaabaha environment oo kale iyo muddada hadda kooban ee dhow oo kale yacni short term waxaa laga yaabaa in dhaqaaluhu kordho, laakiin mustaqbalka fog waxaa laga yaabaa inay dhibaatooyin kale waaweyn oo u baahan in dib haddana sharuucdi la soo celiyaa la yimaada ma dhici.
Maxamed Cumar ayaan weydiiyey haddii kobaca dhaqaale ama kalsoonida dhinaca ganacsiga ay ku qabaan ganacsatada ee lasoo warinayo uu isaga laftiisa ka dareemay ganacsigiisa ama ganacsiyada u dhow.
dadka kambaniyaasha yaryar ama kambaniyaasha soo kobca ee leh waxay dareemayaan waxa ugu weyn oo saameynta dowladda cusub ee ku yeelanayso waxa weeye in ay meesha ka saarto waxa loo yaqaano Obama Care oo keentay in badan regulation badan ama in lagu khasba dadka kambaniyaashaas maamula inay siiyaan caafimaad dadka u shaqeeya. Marka taas waxay u keentay culays badan. haddana ninkani madaxweynaha cusub Donald Trump wuxuu ballan qaaday inuu ka saarayo. marka haa, kambaniyaashu waxay bilaabeen inay maalgashadaan, inay horumar macnaha ku tiigsadaan.
dhaqaalaha Mareykanka ayaa 12 sano ee lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid isbedelo badan ay ku yimaadeen, waxaana xeeldheerayaasha dhaqaalaha filayaan in uu ka soo reyn doono 3 bilood ee soo socota.
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay, halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. kormeerayaasha caalamiga ee doorashooyinka Soomaaliland ilaaleeya oo ka kooban 5 dal ayaa warbixin ka soo saaray sida ay u arkaan natiijada diiwaangelinta codbixiyaasha ee ay guddiga doorashadu shaaciyeen tirada hordhaca ah. shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa kadib ayaa wariyaha V O E da Barqad Maxamuud Kaariye waxa uu wareystay qaar ka mid ah saraakiisha halkaasi ka hadlay. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
kormeerayaasha caalamiga doorashooyinka Soomaaliland oo ka kooban hay-adaha ay ka mid yihiin Progress iyo waaxda horumarinta iyo qorsheynta jaamacadda London iyo Somaliland Fox UK oo fadhigoodu yahay Ingiriiska ayaa kormeer sanadkii tagay ku sameeyeen diiwaangelinta codbixiyaha ee ka socotay Soomaaliland. waxay ku booqdeen 113 goobood oo ku kala yaala gobollada dalka, kuwaas oo ay booqdeen oo ay ku noqnoqdeen 115 jeer oo kala duwan. sida ay V O A u sheegeen, qaar ka mid a hormoodka cilmi baarista natiijadeeda maanta lasoo bandhigay. Malu Shawla oo ka mid ah xubnaha cilmi baaristani sameeyey ee kormeerayaasha caalamiga ah oo ka kala socday 5 dal kana tirsan hay-adda Progressio ayaa wareysaan la yeeshay, waxay ku sharaxday wixii uga soo baxay cilmi baaristaasi. waxay sheegtay in diiwaangelinta codbixinta ay guud ahaan ahayd mid si wacan loo agaasimay, wala waa jireen waxyaabo yaryar oo aan sii weyneyn. hase ahaatee waxyaabaha ugu weyn ee intii ay socotay diiwaangelintu ay la kulmeen ay ka mid ahaayeen cillad ku timid internetka, gaar ahaan gobolka Sool. waxaa kaloo sheegtay Maalu in waxyaabaha kale ay arkeen intii diiwaangelintu socotay ay ahayd in dadka qaarkood aan sidan kaarka dhalashada ay adkaatay in da'dooda la garto, taasina ay keentay in qofka goobta diiwaangelinta ka mas-uul ka go'aanka gaaro. geesta kale Michael Walls oo isna ka mid a xubnaha kormeerayaasha ee warbixintani soo bandhigay kana tirsan waaxda horumarinta iyo qorsheynta ee jaamacadda London oo isnaan wax ka weydiiyey natiijada warbixintooda ayaa sheegay saameyn siyaasadeed ay yeelan karto natiijada ay shaaciyeen guddida doorashadu. marka ay bilaabaan guddida doorashooyinku inay qaybiyaan kaadhadhka codbixinta, waxaa loo baahan yahay inay qorshacad ka yeeshaan waqtiga ay shaacinayaan xogta ee heer degmo. haddii aanay shaacinin, waxay keenaysaa in dadku ay iska mala awaashaan tiro. sidaasi darteed, khatarta ugu badan ee iminka taagani waa shaacinta xogta faahfaahsan. soo jeedinta iyaduna waxay ku qotantaa in qorshacad laga yeesho sida xogta loo shaacinayo. wale waan ogahay in dooda ka dhalan doonaan. haddana reer Soomaaliland waxaa la gudboon inay aqbalaan natiijo kasta oo ka soo baxda, wixii isbeddel kooban ee ku yimaada iyo wixii lagu heshiiyaba. waa muhiim in aanay wiiqin amniga iyo xasiloonida
Soomaaliland.
maraan Michael Walls weydiiyey dareen ka soo noqday tirada hordhaca ee guddida doorashadu sheegtay inay isu diiwaangeliyeen doorashooyinka soo socda oo ah in ka badan 870,000 oo qof, kuwaasoo dadka qaarkood ku tilmaamay inay yar tahay. waxa uu sheegay sababta tiradaas u soo baxday ay u sibirsaarayaan abaaraha dalka ka jira oo keenay in dadkii la diiwaangelin lahaa ay ka hayaameen deegaanadoodii. mar kale oo aan weydiiyey Maalu Shawla, soo jeedinta ugu weyn ee la xidhiidha horumarinta diiwaangelintu waxay sheegtay
How are they going to maintain the voter register?
Sida ay u joogteenayaan xogta diiwaangelinta ayaa iyana ah arrin loo baahan yahay. Diiwaangelintu waxay dhamaatay bishii September ee sanadkii hore, waxaana doorashadu dhacaysaa bisha November ee sanadkan. Waxa waqtigaas la diiwaangeliyay qof kasta oo loo arkay bisha March ee sanadkan 16 sano jirsanayo. Maxaa laga yeelayaa qofka 16 sano gaaray intii u dhaxaysa bisha March ilaa bisha November ee doorashadu qabsoomayso? Sidaasi darteed taasina waa arrin kale oo xal u baahan in dadka cusub lagu soo dari karo nidaamkan.
New people.
Sidoo kale waxay warbixintani ku sheegeen in habkii loo wajahay wacyigelinta dadka ee la xidhiidha diiwaangelintu aanay ahayn mid ku filan in dadku fariintu wada gaadho. Waxa kale oo ay ku baaqay in hoos loo eego sharciga qoondeynta kuraasta ee haweenka. Geesta kale, Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ka mid a dadkii qaybta ka ahaa cilmi baaristan ayaa gabagabadii sheegay dulucda iyo nuxurka warbixintani iyo sidoo kale natiijada diiwaangelintu.
Waanay ka muuqatay dadka oo qaybta dareenka dadka oo aan nagu gaar ula socdoon Baale iyo aan wareysi dadka ka qaaday, waxaad arkaysay dadku inay aada iyo aada u haydiyeen kalsooni buuxda in ay habkani shaqaynayo, oo shakigu mu ahayn waxa hadhow loo isticmaali doono, laakiin habkan inuu shaqaynayo in kale dadku aada iyo aada bay ugu kalsoonaayeen. Waxaanay markasta barbar dhigayeen 2012 wixii dhacay oo ahayn dad fara badan ku noqday, oo mararka qaarkood dadku iyagaaba kugula kaftamayay. Wallaahi markii hore 5 jeer iyo 6 jeer iyo 7 jeer ayaan ku noqday, laakiin markan cidi kuma dhacdo inay ku noqdo, sistemkii baa soo saaray.
Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Kaad nagala socotaana dhageystayaal, waa V O A Washington. Markana Sahre Cidlo dhinacayga fadhiisa aan ka codsaday inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu waaweyna.
Mahadsanid Falastiin. Maxkamad heer federaala oo ku taala degmada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa xukunno kala duwan ku riday laba dumar ah oo Soomaaliya shalayto. Labadan dumarka oo lagu magacaabo Muna Jaamac iyo Hinde Dhiirane ayaa lagu soo eedeeyay inay lacag u ururiyeen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama. Muna Jaamac ayaa lagu xukumay 12 sanadood, Hinde Dhiirane waxaa lagu xukumay 11 sano. Muna Jaamac ayaa ah hooyo leh 7 caruur ah oo ka ugu yari uu ka yar yahay 2 jir. Lacagta la sheegay in haweenkaasi ay ururiyeen ayaa ahayd lacag dhan $4,750 oo la sheegay inay u direen kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay iyagu sheegeen in lacagta ay u dirayaan agoon ku sugan dalka Soomaaliya.
Mahadsanid Sahra. Markana waa dhankii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda KPMG ayaa lagu sheegay in kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ay yihiin labada kooxood ee ugu qiimaha badan adduunka. Labadan kooxood ayaa midkiiba waxaa lagu qiimeeyay 2.9 bilyan oo lacagta yuraha ah, waxaana ku soo xigta kooxda Barcelona oo lagu qiimeeyay 2.8 bilyan, halka kooxda Bayern Munich oo kaalinta afraad ku jirta lagu qiimeeyay 2.2 bilyan oo dollar, waxaana kaalinta shanaad ku jirta kooxda Arsenal. 10 kooxood ee liiskan ugu horreeyana waxa ay kalihiin Manchester City oo 6aad ku jirta, waxaana ku xiga Chelsea, Liverpool, Juventus, waxaana ugu dambeysa kooxda Paris Saint-Germain. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in Chris Smalling iyo Phil Jones ay soo gaareen dhaawacyo muddo fog ah lagana yaabo inaanay ciyaarin inta ka haasan xilli ciyaareedkan. Jones oo 25 jir ah ayaa waxa dhaawacay Chris Smalling intii lagu guda jiray tababarka xulka qaranka Ingiriiska, waxaana la sheegay inuu ka dhaawacmay dhinaca suulka. Si kastaba, Smalling oo 27 jir ayaan loogeen halka dhaawaciisa uu yahay, inkastoo aanu shaacin tababare Mourinho. Si kastaba, kooxda Man United ayaa waxa u soo laabtay ciyaaryahan Wayne Rooney oo dhaawac ku seegay 4 kulan ugu dambeysay ee kooxdaasi. Dhinaca kalena, kulamo badan oo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaaradda Yurub ayaa caawa iyo galabta dhici doona. Haddii aynu ku horeyno horyaalka Premier League, ciyaarta ugu horeysa kooxda Liverpool ayaa waxay marti gelin doontaa naadiga Everton. Burnley iyo Tottenham ayaa is arki doona Chelsea iyo Crystal Palace waa ay kulmi doonaan. Kooxda West Ham waxay u safri doontaa naadiga Hull City. Leicester City ayaa marti gelin doonta Stoke City. Manchester United waxay garoonka Old Trafford kula ciyaari doontaa kooxda West Bromwich Albion. Watford iyo Sunderland ayaa is arki doona Southampton, waxay marti gelin doontaa naadiga AFC Bournemouth. horyaalka dalka Spain. Hadii aan eegno Villarreal ayaa marti geli doonta kooxda Eibar. Athletic Club waxa ay aadi doontaan adiga Osasuna. Real Sociedad iyo Leganes ayaa kulmi doona kooxda Malagana, waxa ay marti geli doonta naadiga Atletico Madrid. Horyaalka dalka Talyaaniga Sassuolo ayaa la kulmi doonta kooxda Lazio. Ciyaar adagna waxay dhexmari doontaa kooxaha Roma iyo Empoli oo ku ciyaari doona magaalada Roma. Habeentii ciyaarahana waana intaas.
أدب مهتسي أحمد علي الشيخ وحبينتا سيعيارينا لسعوتيني يلكت كدقي سنة يستانا وفي وي واشنطن هاتنا ودنعيه سها حدك فنانك نمعان هلا
shada kasimana qalbi ku tasaday ba kalini no dareme walo aynu tuxiyo amqa shada kasimana hay qalbi ku tasaday ba kalini no dareme Anabon is kadi, chirku ay tuvashayo. Afta davar ku pira ta, ajakla te tumarke. Anabon is kadi, chirku ay tuvashayo. Afta davar ku pira ta. Jahwa tu marke Aligan tiniyo ka helai dariye lo Aligan tiniyo ka helai dariye Adigan duksiniyo kahelai dariyelo Adigan duksiniyo kahelai dariyelo Qalbi da'ado furan Ego teqe huno
kamaane fanaanka nimcaan hila aanu intaas ku dhaafno gabagabana waxay u ahayd guud ahaan idaacaddeena arurnimo saaka waxaad la socodsiinay sahre ciidlan nur yaniga waa falastiin axmed iimaan intaan markala hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo waxaanu idin leenahay dhigistiyaal nabad galiyo
Jahail wa darin, damawiyat miga. Qalbi roga tagao, arakti da kutare. Jahail wa darin, damawiyat miga. Qalbi roga tagao. Da kutare da kharadi gaade diptiyo tan maray azay gadwayo atadan kutee Thank you.